à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mubula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya banabasi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya banabasi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la base, ils ont maladie. Ils ont maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, à conseiller, ni à ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango e utaka wapi lo ni ne salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, mon signon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka, eza, soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie passe, par voie vaginale. Mm. Et outa kande eza mupepe, e outi na libanda e koti na nzela ya mwana mwasi, ya bana basi. E outa na lisusu, soki mama asia komi menopoze, akuzi deja age, ba organe est comme un peu atrophique, mon pépé coquille cocota. Il y a un autre coya na ba sport. J'espère que ba maman, ba si, ba koyo kanga ma pété. Donc ba sport moro, et ça la kane ti ba marche, ne ti ba yoga wana, ba sport moro à concentration ba yoga. Quand on joue ça ba sport wana, ba grande lèvre y font wami, ba petite lèvre y font wami, mon pépé est coti. Mais et ça la rale plus souvent. Or, pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte, pendant le mouvement acte, on a un peu d'épimi, et ça, il peut avoir un bruit mort au bruit. Oui. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kofanda soulevé, et l'or au moro nassé, a témoin force mouquet, et Fungoli Kouna nassé, mon pépé coti, tant qu'on a quitté Chango, mon pépé est épimi. Et ça, maladité.
Il y a des gens qui ont été gênants seulement, qui ont été conseillés, qui ont conseillé, qui ont fait. Matondo mimi na bino baso ba ibosali kulanda biso la kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kala la Alimasi tokuteni mokolo malulu.